كم درات رشيني بيبدا مسلك خواروس بوت سيوم تقلشيلك بوت
سيوم تقلشيلك Yangi jeton sotadigan qurilma qo'ydik. Test berish uchun ishlayapmiz. Shuni qolmay aql bo'lsa, telefon qilib qo'yib turamiz. Narsa faqat o'shani olish. Bizlar metropolitenning ichi kerak. Biz kerak. O'shani olmoqchiman. Bir. Rom bir nojo'ya ish qilib qilyapti.
Yo, sizlar nojo'ya ish qilmayapsiz. Nima ish qilishdan qat'iy nazar oddiy shotka rasmga olib syomka qilishingiz uchun ham metropolitenni o'sha birinchi adresga ruxsatnoma olib kelishingiz kerak. Kim bo'lsa u hozir yangi avtomatik test variantini qo'yilgan, to'g'ri edi. Uni o'sha narsani amalga oshirish uchun ham razrashingiz kerak. Hop, yuringlar, yo'ldan kiringlar, xo'jayin.
Yangi mana jeton sotadiganini o'zini olish kerak ekan. Siz endi biroq tushunib aytmaysiz.
Bilamiz, ko'pchilik kelishyapti. Lekin ko'pchilik ham tushunyapti, mana shu kelishyapti. Alo? Assalomu alaykum. Sotra sotish kerak edi, Gulnora opa. Xabar o'zidan kelishibdi, ikkita bola syomka qilgani yangi avtomat asosida. Testing variant, men ularni qo'lida hech qanaqa razrashenyalari yo'q. Ruxsat bermayapman. O'sha sizlar xabaringizda bormi yo'qmi deyapti. Buni aytayotganki, menga shunaqa buyruq bergan, biz o'sha anaqa orqali kelyapmiz. Qo'lingizda hujjat bo'lishi kerak. Ruxsat beramiz advokat. Bizni hujjatsiz yurishga haqqimiz bor. Toshkent hokimining qarori bor. U bu. Bizda bunaqa narsa yo'q. Mana shu yerda meni xonamda. Xo'sh. Nachalnik slujba.
Assalomu alaykum. Nomerlaringizni o'zi olib qo'yaman. O'shani chiqamiz.
Yetdimi bizani o'sha upravleniyaga borib o'tgan spesialdan razrashenya qog'ozini bitta odamga boshchilik qilib uni nomiga оформить qilasizlar. Bizani bitta xo'jayim hozir qog'oz beraman. Keyin yurish kerak bitta atestatsiyani odam sizlar bilan o'sha narsa uchun, demoqchimanki, bu test varianti уже televideniya orqali hamma joyda e'lon qilib bo'lingan ham bu narsa axborotgacha chiqib bo'lindi. Bu narsalar polni o'sha boshida qo'yilganda har bitta telekanallarda ko'rsatildi.
Endi televizor ko'rmaydigan faqat sayt bilan aloqa qiladiganlar ham bor.
Internetga ham chiqarildi bu narsalar hammasi.
Hozir qog'ozgarligi rahbariyati o'sha ruxsat beradigan nomerni o'zi bersangiz, men ham shu xonamga borib, mana bordim. Mana bu nomerga ruxsatnoma olib beringlar deyman.
Yo, u nomerda siz hozir zavodlariga, ana o'sha joyga borasiz, de, mana shunaqa masala bo'yicha keldingiz, siz spes odeli boshlig'ini chaqirib beradi sizlarga. Shu yerda turgan militsiya xodimlari, axlanalar. Bo'ldi, biroz gapinglar, gapirsak
kerak. Yo, tushundim, lekin u kishi aytdiki, mana rahbariyatingiz o'zlari chiqsin bizga degan uchun. Nomer tomer bo'lsa biroz chiqsin.
Yo, ularni nomerda, lekin bizda yo'q.
Hozirgi kishining nomerini bering, kishi bo'lsa bo'ldi.
U kishining nomerini o'zlari aytmaguncha men bera olmayman. Agar o'zlari sizga qanaqa qilaman deganlarida, ular sizga o'zlari
beradi. Ha, nimasi internetda borku?
Bo'lsa kerak, chunki ko'p saytlarda anaqa qilindi. Bu narsa ko'p chiqildi, bu narsa polni ishchilar bilan birga o'tkazildi, pasajirlar bilan birga polni reklama qilindi demoqchiman. Bu narsa ko'rsatildi.